Είναι μεγάλη τιμή για μένα η εμπιστοσύνη η οποία που οι συνάδελφοί μου στο ΚΤΕΛ και όχι μόνο και σε όλη την Ελλάδα, γιατί υπήρξα και πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος στην Ομοσπονδία των Αστικών Συγκοινωνιών. Θεωρώ λοιπόν υποχρέωσή μου πριν και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους μετόχους που διαχρονικά τα 45 αυτά χρόνια με στήριξαν και μου ανέθεταν την ευθύνη της διαχείρισης του φορέα που λέγεται Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου, και εγώ από τη δική μου την πλευρά προσπάθησα κατά το δυνατόν καλύτερα να κάνω τη δουλειά μου και να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε το ΚΤΕΛ από την πολύ κακή κατάσταση την οποία βρέθηκε όταν εγώ παρέλαβα το 1980.
Ωραία. Κύριε Βουλγαράκη, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν να μας πείτε, μια και κάνουμε τον απολογισμό και την αποτίμηση του έργου σας, τι παραλάβατε και τι παραδώσατε.
Μάλιστα. Δυστυχώς στην περίοδο του 1980 ήταν η χειρότερη περίοδος που έχει αντιμετωπίσει το αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου. Είχε μια δύναμη 43 λεωφορείων, τα οποία όμως ήταν μικρά, μέχρι 55-60 θέσεων. Και η κατάσταση, η οικονομική κατάσταση εννοώ, ήταν άθλια. Όταν παρέλαβα, μάλιστα ένας παλιός συνάδελφος, ο οποίος εκλήθη για να αναλάβει, υποτίθεται, για 2-3 μήνες την προεδρία του ΚΤΕΛ, έως ότου έρθει χρονικά η περίοδος που θα άρχιζε η δική μου προεδρία, με φώναξε κατηδίαν και μου είπε: «Πού πας, θα σε κλείσουν φυλακή». Εγώ με την νεανική μου ορμή, βέβαια τότε ήμουνα 35 χρονών, του απάντησα ότι εγώ ήρθα για να μείνω και ή θα το φτιάξω το ΚΤΕΛ ή θα του βάλω φωτιά να το κάψω. Ακριβώς αυτά ήταν τα λόγια που του είπα το 1980.
Αποφασισμένος λοιπόν.
Ακριβώς. Πρέπει να σημειώσω εδώ, κύριε Αγγελάκη, ότι η οικογένειά μου με τις συγκοινωνίες δεν είμαι ο πρώτος που ασχολήθηκα. Οι θείοι μου, ο μπαμπάς μου ασχολούνταν από το 1930 με τη συγκοινωνία. Είχα λοιπόν μια
εμπειρία.
Μια παράδοση, εμπειρία δεν θα το έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί μέχρι τότε που έκανα τη... Απλά είχα μια γνώση.
Δεν είχατε οδηγήσει λεωφορείο?
Βεβαίως. Εγώ το λεωφορείο το πήρα στα χέρια μου το 1970.
Μάλιστα.
Από το 1974 μέχρι το 1980 ήμουνα οδηγός.
Μάλιστα.
Οδηγούσε κανονικά το λεωφορείο μου και τα λοιπά.
Μάλιστα.
Οπότε στη συνέχεια κάποιοι συνάδελφοι ήρθαν και με παρακίνησαν να καταθέσω υποψηφιότητα προέδρου και τα λοιπά.
Μάλιστα.
Βρήκα μια άθλια κατάσταση. Χρωστούσε το ΚΤΕΛ στην εφορία, χρωστούσε στο ΙΚΑ, χρωστούσε στα πετρέλαια. Αρκεί να σας πω ότι εκείνη την εποχή θυμάμαι και στα συνεργεία που πήγαιναν τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ, το πρώτο που ρωτούσε ο τεχνικός ήταν: «Κρατάς τα λεφτά να με πληρώσεις?» Καταλαβαίνετε ποια κατάσταση υπήρχε.
Μάλιστα.
Πράγματι ήταν δύσκολη η κατάσταση όταν παρέλαβα το ΚΤΕΛ.
Σαν την Ελλάδα του 2010 μου φαίνεται αυτό.
Κάπως έτσι.
Ναι, για συνεχίστε.
Ναι, όταν παρέλαβα εμπασχετώσει και άρχισε η θητεία μου, φρόντισα να δω τι, πώς και πού χρωστάει και τι κάνει, για να δούμε τι κινήσεις θα μπορούσαν να γίνουν από εκεί και πέρα, για να μπορέσουμε να φύγουμε από το αδιέξοδο το οικονομικό που υπήρξε. Αφού έγινα γνώστης της όλης κατάστασης, κάλεσα μια γενική συνέλευση όλων των μετόχων και τους παρουσίασα την εικόνα, την άθλια εικόνα μπορώ να πω, την οποία είχα δει ότι υπήρχε το ΚΤΕΛ. Και τους έκανα κάποιες προτάσεις συγκεκριμένες. Σου λέω: «Ακούστε να δείτε, πρέπει να γίνουν, να μην τα παραθμίσω, 1, 2, 3, 5 πράγματα, ούτως ώστε σιγά σιγά να φύγουμε από αυτό το αδιέξοδο και να μπούμε σε μια καλύτερη πορεία. Εάν θέλετε παραμένω». Εάν δεν θέλετε, σηκώνομαι και φεύγω. Ακριβώς αυτή ήταν η απόφαση μου, ήταν συγκεκριμένη. Ότι ναι. θα παραμείνουν δηλαδή
και με αυτές τις προτάσεις.
Θα υποστούν ναι, και θα δεχτούν αυτές τις προτάσεις ναι. και εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω.
Μάλιστα.
Και θα αποχωρήσω από το χτερ. Εν πάση περιπτώσει, να μην τα απολυλογώ, οι μέτοχοι μου εξέφρασαν την πλήρη εμπιστοσύνη και άρχισα τις μεταρρυθμίσεις, αν μπορώ να το πω έτσι. Μια μεγαλύτερη από αυτές ήταν να κατεβάσω τους πράκτορες από τα λεωφορεία. Είχα βρει τότε υπηρετούντες 136 πράκτορες στα λεωφορεία. Αυτό το βάρος των μισθών δεν μπορούσε να το αντέξει το κτέλο. Και παρά το ότι δεν είχα το δικαίωμα να δουλεύουν λεωφορεία, τότε δεν υπήρχε, το νομικό καθεστώς δεν υπήρχε. Έπρεπε υποχρεωτικά να υπάρχει εισπράκτορα στο λεωφορείο. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, εγώ πρωτοτυπώντας σε ολόκληρη την Ελλάδα, μπορώ να πω, δρομολόγησα λεωφορεία χωρίς εισπράκτορα. Με αποτέλεσμα να υποστώ μέχρι και διώξεις. Διότι δεν εφάρμοζα τις αποφάσεις του τότε νομάρχη και έκανα του κεφαλιού μου, όπως λέγανε αυτοί. Αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ επέμενα ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν έδιωξα κανένα εισπράκτορα, αλλά όποιος αποχωρούσε δεν αντικαθίστατο. Με αποτέλεσμα σιγά σιγά να αυτό το πράγμα να επικρατήσει παρά τις αντιδηλήσεις τότε πολλών παραγόντων του Δήμου, του Εργατικού Κέντρου κτλ. Επεκράτησε αυτό το πράγμα και επεκτάθηκε μάλιστα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έχοντας λοιπόν ορισμένες πρωτοτυπίες για εκείνη την εποχή και δύσκολες, πολύ δύσκολες στην εφαρμογή τους, μπήκα και στο κομμάτι της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας, καταρχήν σαν σύμβουλος, στη συνέχεια για 15 χρόνια Γενικός Γραμματέας και μετά άλλα 22 πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Αστικών ΚΤΕΛ Ελλάδος.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό το λόγο θέλω και πάλι να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ολόκληρης της Ελλάδος, οι οποίοι μου εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους και κρατούσα το τιμόνι της Ομοσπονδίας μέχρι πρότινος για 22 ολόκληρα χρόνια, εκτός από τα 40 τόσα που έκανα στο ΚΤΕΛ.
Μάλιστα.
Σε κάθε περίπτωση αφήνω να φτάσουμε προς το τέλος, γιατί μάλλον έχω πει πολλά.
Όχι, θα ακούμε με ενδιαφέρον. Το θέμα είναι πού είναι βρίσκεται σήμερα. Εσείς λοιπόν παραδώσατε στον επόμενο, τον κύριο Σαρουλάκη, νομίζω είναι ο επόμενος πρόεδρος, έτσι.
Ο κύριος Σαρουλάκης είναι ο επόμενος πρόεδρος, ένα νέο παιδί. Πιστεύω ότι
σίγουρα εσείς δεν του παραδώσατε την κατάσταση που παραλάβατε.
Όχι, σε καμιά περίπτωση. Αυτή τη στιγμή τα περιοχικά στοιχεία τα οποία έχει στο ΧΤΕΛ υπερβαίνουν σε ακίνητα και λεωφορεία τα 5 εκατομμύρια. Το ΧΤΕΛ κάνει ένα τζίρο πάνω από 10-11 εκατομμύρια τον χρόνο. Μπορεί να μην είμαστε και δεν είμαστε και δεν θα είμαστε ποτέ ευχαριστημένοι για ό,τι
προσφέρει.
Απολαμβάνομαι, ναι. Απολαμβάνομαι, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή το αστικό ΧΤΕΛ Ηρακλείου θεωρείται ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα. Αδιαφυσβήτητο αυτό, δεν το συζητάμε.
Και είναι και ιδιωτικός φορέας, είναι ΑΕ, είναι.
Ανώνυμη εταιρεία.
Ανώνυμη εταιρεία, ναι.
Ανώνυμη εταιρεία, ιδιόμορφες καταστάσεις. Βέβαια, ναι. Δηλαδή τα λεωφορεία είναι των μετόχων, ναι. Οι άδειες είναι των μετόχων, αλλά είναι μισθωμένα στην ανώνυμη εταιρεία που λέγεται Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου ΑΕ.
Μάλιστα.
Και έτσι πορεύεται.
Να μας το εξηγήσετε πάλι αυτό. Να. Δηλαδή θεωρείται δημόσιος φορέας ο οποίος τον λειτουργεί, τον διαχειρίζεται η ιδιωτική εταιρεία.
Κοιτάξτε να δείτε, η μορφή που έχουν αυτή τη στιγμή όλα, ναι, τα αστικά, ναι, τα υπεραστικά είναι η ανώνυμη εταιρεία.
Η ανώνυμη εταιρεία, ναι.
Η ανώνυμη εταιρεία λοιπόν μισθώνει τα λεωφορεία των μετόχων, ναι, αλλά έχει και δικά της.
Μάλιστα.
Παράδειγμα. Τα μετοχικά λεωφορεία εδώ, δηλαδή των μετόχων τα λεωφορεία είναι 43,
ναι,
αλλά η δύναμη του αστικού ΚΤΕΛ είναι 75 λεωφορεία.
Μάλιστα. Τα άλλα 32 είναι, δηλαδή τα μισθώνει.
Ναι, ακριβώς. Όχι, είναι η δικά της, είναι η ιδιοκτησία.
Α, ιδιοκτησία της, μάλιστα.
Η ιδιοκτησία της.
Μάλιστα.
Και τα οποία δουλεύουν και για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, γιατί αν δεν τα είχαμε με το κυκλοφοριακό που υπάρχει το πρόβλημα εδώ και δεν μπορούμε να περπατήσουμε, διότι χαρακτηριστικά θα σας πω το εξής. Παλαιότερα, στο Μασταμπά, ας πούμε, που η διαδρομή είναι 8 χιλιόμετρα. Από το λιμάνι να πάμε Μασταμπά και να γυρίσει το λιμάνι είναι 8 χιλιόμετρα.
Mm-hmm.
Παλαιότερα, λοιπόν, κάναμε 22 με 24 λεπτά τη διαδρομή.
Ναι.
Σήμερα, με τα κυκλοφοριακά και τα προβλήματα που υπάρχουν, την πληθώρα των αυτοκινήτων που κυκλοφορεί, δεν φτάνει μια ώρα. Εάν λοιπόν δεν είχαμε δυνατότητες παραπάνω λεωφορεία, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μια στοιχειώδη εξυπηρέτηση.
Μάλιστα.
Και στο Μασταμπά αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές.
Μια και το αναφέρετε, κύριε Βουλγαράκη, εσάς ποια είναι η άποψή σας για το κυκλοφοριακό του Ηρακλείου? Σίγουρα θα την έχετε καταθέσει.
Κοιτάξτε να δείτε, συμμετέχω για πάρα πολλά χρόνια στην Επιτροπή Κυκλοφορίας. Το κυκλοφοριακό στο Ηρακλείο δεν πρόκειται να λυθεί ποτέ.
Ποτέ.
Μπορούν να γίνουν όμως κινήσεις.
Μπορεί να αυληθεί όμως, ναι, να βελτιωθεί η κατάσταση.
Για να βελτιωθεί η κατάσταση μπορούν να γίνουν διάφορες κινήσεις. Θεωρώ ότι οι πάρα πολλές μονοδρομήσεις οι οποίες έγιναν ήταν λάθος, με την έννοια πια έγινε μονοδρόμηση και το αποτέλεσμα ήταν να μπαρκάνουν δεξιά-αριστερά τους δρόμους,
ναι.
Να γίνει ένα πάρκινγκ απέραντο το Ηράκλειο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, ναι, ότι οι δυνατότητες της δημοτικής αστυνομίας αλλά είναι περιορισμένες όσον αφορά το κομμάτι αυτό.
Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα ο καθένας από εμάς ασυνείδητα κάνει ό,τι του καπνίσει, να το πω έτσι.
Έτσι.
Και το κυκλοφοριακό στο Ηράκλειο δεν πρόκειται ποτέ του να λυθεί. Μπορεί όμως με διάφορες κινήσεις και προπαντός θα πρέπει να γίνει η εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που δεν υπάρχει στο Ηράκλειο αυτό το πράγμα. Αν θα γίνει, γιατί βλέπεις μεγαλοπρεπώς τοποθετημένα τα σήματα ότι απαγορεύεται η στάθμευση, αλλά κάτω από τα φανάρια είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλη πόλη στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι η τροχέα δεν ασχολείται καν με το κυκλοφοριακό, ασχολείται μόνο αν γίνει κάποιο ατύχημα. Οπότε το βάρος πέφτει μόνο στη δημοτική αστυνομία, η οποία είναι σε άτομα είναι ελάχιστα, λίγα, από ό,τι ξέρω, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να ελέγξουν τον όγκο των οχημάτων τα οποία κυκλοφορούν μέσα στην πόλη του Ηρακλείου και παρανόμως σταθμεύουν, και το αποτέλεσμα είναι να μην μπορεί να κυκλοφορήσει ώρες-ώρες. Δεν μπορεί να είναι ακινητοποιημένα όλα τα αυτοκίνητα στο κέντρο του Ηρακλείου.
Ναι. Και δεν αγαπάμε, κύριε Βουλγαράκη, και τα μαζικά μέσα μεταφοράς. Δεν ξέρω. Κάθε ένας θέλει. Το συζητούσαμε εχθές και με τον κύριο Μιχελάκη, τον γραμματέα των εκπαιδευτών οδηγών. Δεν αγαπάμε τα μαζικά μέσα μεταφοράς. Δεν ξέρω. Ο Έλληνας θέλει να πηγαίνει το αυτοκίνητό του και μάλιστα και για τσιγάρα, που λέει ο λόγος.
Στο περίπτερο. Το σύστημα καβάλα πάνω στην εκκλησιά, καβάλα προκυνάμε.
Ναι, ναι.
Η πληρότητα, δηλαδή με πολύ μεγάλη λύπη θα πω ότι οι πληρότητες που έχουν τα λεωφορεία είναι κάτω του 25%, ενώ μπορούν να εξυπηρετήσουν πολύ περισσότερο κόσμο. Ο κόσμος θέλει να πάρει το αυτοκίνητό του από το σπίτι και, όπως πολύ σωστά είπατε, και τσιγάρα να πάει στη γειτονιά, παίρνει το αυτοκίνητό του να πάει, ναι, να τα αγοράσει.
Δεν ξέρω, αυτό είναι και ελληνικό φαινόμενο. Στο εξωτερικό δεν το έχω παρατηρήσει. Στο εξωτερικό αγαπάνε τα μέσα μεταφοράς. Πηγαίνουν, τα παίρνουν. Εδώ δεν ξέρω τι σημαίνει.
Έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ πράγματα. Μπορεί,
ναι,
υπάρχουν η τηλεματική, η οποία μπήκε τώρα τελευταία στη ζωή μας στο αστικό κτέλ Ηρακλείου.
Mm-hmm.
Μπορούν να πληροφορηθούν ακριβώς το χρόνο που έρχεται το λεωφορείο σε όλες τις γραμμές της, ναι, πόλης μας. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να το δούμε διαφορετικά, με την έννοια της εγκατάλειψης του γιοταχή μας και τη χρήση του αστικού λεωφορείου για την καλύτερη εξυπηρέτηση, και βεβαίως θα βελτιωθεί και η κινητικότητα του αστικού ΠΕΛ, εάν και εφόσον λίγο αδειάσουν οι δρόμοι, να μπορεί να κάνει παραπάνω δρομολόγια. Δηλαδή σήμερα αν κάνει, ενώ παλαιότερα κάναμε 8-9 δρομολόγια τη βάρδια στο 8ο εννοώ, τώρα αν κάνει 4 είμαστε ευχαριστημένοι.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει και, ναι, οικονομικά για το θέμα.
Βέβαια. Μια λεπτομέρεια που μου έχει κάνει εντύπωση. Ενώ παλαιότερα υπήρχε ακυρωτικό μηχάνημα για τα εισιτήρια, τώρα κόβει το εισιτήριο ο οδηγός. Αυτό δεν είναι λίγο αναχρονιστικό? Πώς το βλέπετε εσείς?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Παλαιότερα υπήρχε ένα μηχάνημα εδώ στο Φτέρου, όχι, δεν το είχαμε ποτέ.
Α, δεν το είχαμε. Α.
Δεν είχαμε ποτέ. Υπάρχουν σε άλλα κτέλη, υπάρχουν.
Ναι.
Θεωρήσαμε όμως για να αποφύγουμε περισσότερο προσωπικό που θα ελέγχει τα εισιτήρια.
Μάλιστα.
Θεωρήσαμε ότι το στήσιμο του εισιτηρίου είναι πιο εύκολο και πιο...
Για λόγους οικονομίας δηλαδή.
Ακριβώς. Μπορώ να πω ότι ενδεχομένως είμαστε το μοναδικό κτέλ που εφαρμόζει αυτό το σύστημα. Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα από τον πολίτη να εκδώσει και μέσα στο λεωφορείο εισιτήριο.
Ναι.
Οπότε, γιατί έχει μπει ένα ειδικό μηχάνημα που μπορεί να εκδοθεί και εισιτήριο μέσα στο λεωφορείο.
Ναι.
Παλαιότερα δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Εντάξει, θεωρώ ότι θα πάει ακόμα καλύτερα στη συνέχεια το αστικό κτέλ Ηρακλείου με τον καινούργιο πρόεδρο, το παλιό συμβούλιο. Γιατί
θα γίνουν δηλαδή καινοτομίες, πιστεύετε?
Κύριε Αγγελάκη, ενδεχομένως πρόσφατα είχαμε καταθέσει στο μηχανολογικό την ίδρυση συνεργείου επισκευής των αυτοκινήτων μας. Είναι το πρώτο χτέλ στην Ελλάδα που παίρνει άδεια δημιουργία συνεργείου για την επισκευή των λεωφορείων.
Μάλιστα.
Έχουμε κάποιες πρωτοτυπίες κάνει και πιστεύω ότι αυτό θα συνεχιστεί και να δίνουμε τα φώτα μας και στα υπόλοιπα κτέλ. Όταν εγώ έλεγα δηλαδή ότι θα πρέπει να κυκλοφορούν τα λεωφορεία χωρίς εισπράκτορα, με κοιτάγαν όλοι παράξενα και σου λέει τι λέει αυτό τώρα, πώς θα δουλέψαμε. Κι όμως εν τέλει εφαρμόστηκε και στα κρατικά.
Ναι. Ναι, για πείτε μας.
Το σύστημα το οποίο έχουμε τώρα, το ζωνικό σύστημα εισιτηρίων, με δική μου παρέμβαση στο Υπουργείο και το δέχτηκε ο τότε Υπουργός, ήταν να γίνουν ζώνες εισιτηρίου και όχι παλαιότερα που υπήρχε από τον Κατσαμπά μέχρι την Αστόρια άλλο εισιτήριο, από την Αστόρια μέχρι τα Καμίνια άλλο εισιτήριο, από τα Καμίνια μέχρι το Γιώφυρο άλλο εισιτήριο. Κάναμε λοιπόν ζωνικό σύστημα εισιτηρίων με δική μου παρέμβαση τότε σαν πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Ενοποιήθηκαν τα εισιτήρια και αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 3-4 εισιτήρια και όχι 500 εισιτήρια που υπήρχαν παλαιότερα.
Ναι, μάλιστα.
Είναι κάποια πράγματα τα οποία είχα την τιμή να εισηγηθώ στο Υπουργείο και να γίνουν δεκτά, όπως ίδρυσα και θεωρώ το μεγαλύτερο μου επίτευγμα όσον αφορά το κομμάτι Ομοσπονδία, την ίδρυση του αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού, πανελλαδικού αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού, ο οποίος καλύπτει ασφαλιστικά όλα τα αστικά κτέλ της Ελλάδος με πάρα πολύ μικρό κόστος. Και θεωρώ ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα που είχα σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας να ιδρύσω αυτό την ασφάλεια. Ουσιαστικά είναι μια ασφαλιστική εταιρεία η οποία λειτουργεί υπό την Ομοσπονδία μας στην Αθήνα με ιδιόκτητα γραφεία στο Σύνταγμα, παρακαλώ, με ό,τι αυτό σημαίνει. Περιουσιακό στοιχείο, πάρα πολύ δυνατό. Έχουμε γραφεία απέναντι ακριβώς από τη Βουλή.
Μάλιστα. Ωραία επιτεύγματα. Η εμβέλειά σας είναι πανελλήνια από ό,τι μας λέτε. Είναι κάτι το οποίο ίσως να μην γνωρίζανε και πολλοί, ότι έχετε επιτεύγματα και πανελλήνιας εμβέλειας. Καλό ήταν που τα αναφέρετε εδώ για να τα μάθουμε και αυτά. Και ναι, πείτε μου.
Όπως σας είπα πριν από λίγο, σας είπα ότι ήμουνα 15 χρόνια γενικός γραμματέας στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών και στη συνέχεια εκλέχθηκα πρόεδρος και υπηρέτησα την Ομοσπονδία άλλα 22 χρόνια. Πρόσφατα εγκατέλειψα την Ομοσπονδία και θεώρησα καλό και από το χτέλ. Η ηλικία μεγαλώνουμε, τι να κάνουμε, πρέπει κάπου να δώσουμε τα...
Βέβαια, στους διαδόχους. Βέβαια.
Να δώσουμε τα χύτρα στους νεότερους, να εφαρμόσουν τα δικά τους τα προγράμματα.
Έτσι.
Εγώ από τη δική μου την πλευρά θεωρώ ότι με την εμπιστοσύνη που μου είχαν οι μέτοχοι και στο Ηράκλειο αλλά και πανελλαδικά, το τονίζω αυτό, διότι όταν κάνεις, όταν έχεις μια προεδρία 22 χρόνια, αυτό σημαίνει πλήρη αποδοχή από όλη την Ελλάδα, από όλα τα, από όλους τους συναδέλφους όλης της Ελλάδος. Και το θεωρώ μεγάλη τιμή για μένα, την εμπιστοσύνη αυτή που μου είχαν όλοι οι συνάδελφοι και του Ηρακλείου και πανελλαδικά. Ήταν μια μεγάλη τιμή για μένα αυτή η πορεία.
Εγώ θα κάνω μια άλλη εκτίμηση, κύριε Βουλγαράκη, ότι την αρχική, πέρα βέβαια από την άξια βέβαια πορεία σας σε πανελλαδικό επίπεδο, ότι την εικόνα ήταν τόσο άσχημη, η εικόνα που μας περιγράψατε στην αρχή το 1980 στο αστικό κτέλ, που χρειάστηκαν 45 χρόνια για να εξηγένθει. Θα το κάνω αυτόν τον παραλληλισμό.
Ναι, δεν ήταν 45 χρόνια. Εγώ προσπάθησα με πίεση προς την πλευρά των μετόχων.
Πότε άρχισε να ανακάμπτει το κτέλ, κύριε Βουλγαράκη, ποια χρονιά?
Κοιτάξτε να δείτε, είχαμε ένα χρέος μεγάλο στο ΙΚΑ, το οποίο εκείνη την εποχή υπερεύαινε τα 8 εκατομμύρια
δραχμές.
Αυτά λοιπόν τα ρύθμισα και μπορέσαμε σαν κτέλ να ανταποκριθούμε και στις τρέχουσες υποχρεώσεις, αφού όμως πίεσα πάρα πολύ τους μετόχους με την έννοια ότι τους είπα ότι όσοι δουλεύουν θα παίρνουν το μεροκάματο τους. Οι υπόλοιποι, το κτέλ λάβει να βάζει πετρέλαιο στο λεωφορείο, τέλος όμως από εκεί και πέρα καμιά απολαβή για το μέτοχο, και αυτό κράτησε γύρω στα 6 με 7 χρόνια. Δεν ήταν λίγα.
Δεν ήταν καθόλου λίγα.
Δηλαδή, δεν ήταν καθόλου λίγα, και η ανοχή από τους μετόχους ήταν για μένα βάσιμο, με την έννοια ότι
μεγάλη θυσία ήταν αυτό.
Παρά το ότι δεν απολάμβαναν τίποτα από την κατοχή του λεωφορείου, και όχι μόνο δεν απολάμβαναν, αλλά πλήρωναν και πολλές φορές τις ζημιές, το ανέχτηκαν αυτό για να έχουμε στη συνέχεια μια βελτιωμένη πορεία. Και αυτή τη στιγμή τα περιουσιακά στοιχεία, τα ακίνητα και τα λοιπά, το γραφείο, το αμαξοστάσιο και τα λοιπά, η πραγματική τους αξία είναι πάνω από 5,5 εκατομμύρια ευρώ, εκτός από τα λεωφορεία και τα λοιπά και τα λοιπά. Η προσπάθειά μου ήταν καθημερινά για την καλύτερη εικόνα και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του Βατικού Κοινού του Ηρακλείου, ώστε να μας αποδεχτεί και να μας προτιμάει. Δεν έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό αυτό. Ελπίζω στη συνέχεια να μπορέσει ο νέος πρόεδρος να κάνει και αυτός τα δικά του, ούτως ώστε να έχουμε μια καλύτερη πορεία όσον αφορά το κτέλ.
Κύριε Βουλγαράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε στη ζωή σας. Πιστεύω ότι μετά από τόση πετυχημένη καριέρα, να το πω, θα συνεχίσετε επιτυχημένα ό,τι αν κάνετε και στη ζωή σας από εδώ και στο εξής.
Κοιτάξτε να δείτε, έχω πει και στους συναδέλφους στις γενικές συνελεύσεις, την εποχή που έπρεπε να ασχολούμαι με τα παιδιά μου, το βάρος αυτό το είχε αναλάβει η σύζυγος, γιατί μου έτρωγε πάρα πολύ χρόνο το κτέλ, και πιο πολύ ασχολούμαι με το κτέλ και την οικογένειά μου. Ελπίζω τώρα να απολαύσω τα εγγόνια.
Έτσι, μπράβο, να τα απολαύσετε. Σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Να είστε πάντα καλά, κύριε Βουλγαράκη. Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ πολύ και πάλι.
Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
Γεια σας.